Abatesaloniki ya kabere isato.
Omoelio, bamintu, tusabere elinde lingana lio manene lirande na gotogi kwa buna lia kolire ase egatia ino. Nga totoli kwe kurwa ase abantu batali abaronge na abale ababe. Ekiagara taibonsi vale no kwegena. Kulende omonene no mwegenwa. Nere urawaweke chinguru na kubalenda kurwa ase olia omobe. Ase omonene ntole nogo semelia igoro ya ino. Ngango koramole ayatu abachigete. Na inde moga endere kuyakora. Omonene atanga na chinkoro cha ino. Elinde momanya obwanchani wanya sae. Na obole merelia wa Kristo. Bono baminto. Tuabachikire ase lietali omonene Yesu Kristo. Mwe atana nekorua ase oyo mino oyo ole omuoro. Oyo tabu ateti chingencho echo mwe orokerere tie korua ase tole. Naki inwe abanyene mumanyete buna eba guanerete mutuege. Titua vete aboro ekero tu alenge amona inwe.
Vose titua liete endagera ya montonde buensi bosa tutaka neti.
Kulende nase obokongu amono uwechanda tukakora emeremo obotuko na omobaso. Elinde titua lalereria montonde oino. Talinga eyoti ya dotungeti. Kulende igo tuwe kolete abanyene koba ekioro kerolio ekia asemole. Elinde mutuege. Ekiagera noanya nekero kilia tu alenge amona inwe ntua bachigete linganeli. Nga onye omonto taligeti kokora emeremo taewa endagera. Na kitu waigule nga mbali abantu asemole vale aboro. Watali kokora emeremo. Kulende nigo wakuna gotuka amangana abantu bande. Nabo abantu bangabu na abuo tuwa bachikire na kubasorora ase omanana Yesu Kristo. Nga bakole emeremo ase oboto ereru. Na kulia endagera yabo abanyene. Kulende wa minto, timorosa gokora amaya. Onye montonde buensi okuanga kuiguera lingana elitua kwanete ase liruveli. Erusana nie kurwa ase omontoyo. Na timo sanga nere, tiga arole obosoku. Timo mubara buna omobisa. Kulende momo kulere buna oyomino. Wono omonene buo molembe, omonyene abae omolembe ase chingaki chonsi. Na ase chinchera chonsi. Omonene abe amona inwe mwensi. Oko nogo kwania kwane inche Paulo ase okoboko kwane omonyene. Eke na kyo eke manyerelio ase kera liru beliane. Na bai gonkolika. Obu ya buwa manana oito Yesu Kristo wawe amona inu mwensi.